ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ምትሕላፍ ጀሚሩ። ዳሓን ለምስኩም ክብራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ መስከረም 6/2021 ወይ ከዓ ጳጉሜን 1/2013 ዓ ም እዩ። ዜና ቐዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ንሎሚ ድማ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ተዳሊልና ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቅ። ዜና ሒዝና ዘሎ ከዓ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመዮም ስኹም ዕለታዊ ዜና። ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ካብ ምዝርነቱ ዝተኣልየ ንነብሱ ግን ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምዃኑ ዝገልጽ ዕጡቕ ሓይሊ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ ኣብቲ ኩናት ልዕልና እንተሃለወና ዘላቒ መፍትሒ ዝመጽእ ግና ብልዝብን ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባልን ምዝካየድ እዩ ክብል ንዝተፈላለያ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣፍሊጡ። ነቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝተጻሓፈ ዝተገልጸ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ሓፂር ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ሕወሓትን ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይን ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ግብሪ ራዕዳዊ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ 55 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ደብዳበ ልኢኾም ኣሎም። እቲ ደብዳበ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ዘብፅሖ ጉድኣት ዘርዚሮ ኣሎም። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ጠጠው ክብል ካብ ፈላማዊ እውን ድሌት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ እቲ ደብዳበ ሕዚ እውን ከም መትከል እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ቅዋምቲ ክልል ምዃነ ፍሊጡ ኣሎም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየዱ ውግኣት ልዕልነት ዋላ እንተሃለዉ ዘላቒ መፍትሒ ዝመጽእ ግና ብልዝብ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጠው ምባል እንትካየድ ክብል እዩ ዝገለጸ። እቲ ደብዳቤ ንዝተለኣኸሎም ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ድማ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማራፅ ሰላም ንክቕበል ፅዕንቶ ከሕድሩ ይግባእ ብምባል ፃውዒ ተቕሪበሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝኣወጆ ብተግባር እንትርአ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ድልየት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኢሉ ነዚ ከም ምኽንያት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሖ ኣብ ውሽጢ ከበባ ክኣቱ ገይሩ ብምባል እቲ ደብዳቤ ገሊጹ። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ብኩሉ ኣንፈት ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ይግባእ ኢሉ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፁ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝመርሕዎ ኩሉ ዘካተተ ዘተን ብልዝብ ድማ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጠው ምባል ክካየድ ፃውዒት ኣቕሪበሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
የቐንደልና ሙልጌታ። ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንህወሓት ብተኽታኳይነትን ኩናትን ከሲስዎ ኣሎ። ናይዚ መርኣያ ዝጥቀስ ድማ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ህወሓት ዝገበሮም ምንቅስቓስ ምዃኑ ይገልጽ። ህወሓት እቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንሰላምን ንናይቲ ክልል ሓረስቶት ናይ ሕርሻ ግዜ ክውዕል ካብ ምግባር እቲ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስፍሑ ፌደራል መንግስቲ ይገልጽ። ክልላዊ መንግስትታት ኣምሓራን ዓፋርን መንግስቲ ድሕሪ ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳነ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ህወሓት ወራር ከም ዝፈጸመ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ንጹሓን ሰባት ዝለዓለ መጥቃዕቲ ምውራዱን ብዝርዝር ክረድኡ ጸኒሖም እዮም። ብተወሳኺ ኣሸባሪ ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ዘረፋን ዕንወት ንብረትን ከም ዝተፈጸመ ከሲሶም። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘየዳግም ኢሎም ዝገለጽዎ ስጉምቲ ምውሳድ ምዃኑ ኣብ ምግላጽ ይርከብሎ። ንዝተፈላለያ ሃገራት ትካላትን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ቐጥታዊ ምላሽ የለን። ድሕሪ ውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ብልዕሊ 500 ናይ ጽዕነት ተሽከርከርቲ መግብን ካልእ ረድኤትን ምልኣኹ ሚኒስትሪ ሰላም ኣፍሊጡ። እቲ ምንቅስቓስ ረድኤት ንኸይቀላጠፍ ዕንቅፋት ዝፈጠረ ህወሓት እዩ ድማ ይብል እቲ ሚኒስትሪ። ኣብ ከበባ ከም ዘሎ ዝዛረብ ህወሓት ብወገኑ ህዝቢ ትግራይ እኽሊ ረድኤት ንኸይረክብ መንግስቲ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ይብል። ብኻል ወገን ሓደሓደ ዘይመንግስታውያን ትካላት ነቲ መንግስቲ ብኣሸባርነት ዝመደቦ ሓይሊ ኣጽዋራት ክቐብሉ ከለዉ ከም ዝተታሕዙ እቲ ሚኒስትሪ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ከም ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተዋጋእቲ ሕወሓት ተቐቲሎም ክብል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ወታደራዊ ወፍሪ ሌትና ጀነራል ባጫ ደበሌ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ወታደራዊ ዓወታት ኣመዝጊቡሎ ኢሉ ህወሓት ንምቁራፅ ተኽሲ ብዘይምቕባል ካብ ክልል ትግራይ ሰራዊት ኣኪቡ ንክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ወሪሩ እዩ ዝበለ ጀነራል ባጫ ወተሃደራዊ ስልጠና ዘይወሰዱን ቆልዑትን ናብቲ ውግእ ኣእቲይዎም እዩ ኢሉ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ እውን ብወገኑ ነቲ ኩናት ብዓወት ይቕፅሎ ከም ዘሎ ክገልፅ ፀኒሑ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ወገናት ብህፁፅ ናብ ዘተሰላም ክኣቱ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ምፅውዑ ይዝከር። ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሃገር ንምፍራስ ምስ ሕወሓት ተመሳጢሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 48 ተኸሰስቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ፍርዲ ሂቡ። ካብ 21213 ጀሚሩ ጉዳዮም ክርፀንሐ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ 154 ተኸሰስቲ ካብ 2 ክሳብ 18 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ኣሎም። እቲ ዝተፈርዶም ንሃገሮም ዝኣተውዎ ቃል ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ናይቲ ሰራዊት ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ የጠናኺሩ ዝበልዎ ተግባራት ፈፂሞም ናይ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ምስጢራትን መረዳእታታትን ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ክሲ ተመስኪርዎም ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ። ካብ መንጎ ዝተፈርዶም ሓለቓ 58 ትርፈ ብ18 ዓመት ማእሰርቲ፣ ሌተና ኮሎኔል ገብረ ኪዳን ወልደ ማርያም 18 ዓመት ማእሰርቲ፣ ሓለቓ ሽሕ ሃብቱ ኣበራ ግደይ 17 ዓመት ክእሰሩ ዝብል ይርከብዎም። ናይቶም ተኸሰስቲ ተሓጋጋዚ ጠበቓ ሓለቓ 100 እምሩ ጫለ ይግባኝ ዘሕትቱ ናይ ፍርዲ ውሳነታት እንተተኣሃልዮም ኣብ መስርሕ ክንሓትት ኢና ኢሉሎም ይብል ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ፀብጻብ። ሰበ ስልጣን ሱዳን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኣፅዋር ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም ከም ፀብጻብ ሚድያ መንግስቲ። እቲ ኣፅዋራት ብነፈርቲ ጋያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ዝገለፀ ኣገልግሎት ዜና ሱና ብኡንብኡ መርመራ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጡ። ንሰበስልጣን ዝጠቐሰ ሱና ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ እቲ ኣፅዋር ካብ ሩስያ ኣብ 2019 ዝተላእክን ን2 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰበስልጣን ተታሒዙ ዝፀንሐን እዩ። እቲ 72 ሳፁናት ኣፅዋራትን ቢኒኮላትን ወይ መነፅራትን ዝሓዘ ምንባሩ እውን ሱና ይጠቅስ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ኣፅዋራት መልሲ ዝሃበ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ፅዕነት ሕጋውን እቲ ንብረት ድማ ናይ እንስሳ መህደኒ ጠበናጅን ምዃኑ ሓቢሩሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ብረት ክሳብ ግቡእ መርመራ ዝግብረሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንነዊሕ እዋን ሒዞሞ ከም ዝፀንሑ ዝገለፀ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርመራን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሱዳን ናይ መረጋገፂ ደብዳቤ ድሕሪ ምርካብን ግን እቲ ናይ ሃድን ብረት ከም ዝልቀቕ ተገይሩ ይብል። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዶባትን ብዘለዎን ናይ ግብኣኒ ሕቶ ክሰሓሓባ ፀኒሐን ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ንሓላፊ ፀጥታ ሃገር ኣደስኪልዎ እንተኾነ ካብ ፕሬዚደንት ተቃውሞ ገጢብዎም። ቀዳማይ ሚኒስተር መሓመድ ሑሴን ሮብለ ንሓላፊ ፀጥታ ፋሓድ ያሲን ብዛዕባ ቅትለት ኣባላት ፀጥታ ፀብጻብ ኣይቅረብካን ብዝብል ካብ ሓላፍነቱ ክወርድ እንተኣዘዘ እኳ ከይደንጎየ ድማ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ እቲ ስጉምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። ያሲን ሓላፊ ፀጥታ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣባላት ሰራዊት ጊኒ ዕልዋ ፈፂምና ንፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ኣብ ቀይዲ ኣእቲና የብሉኣለው። ንናይ መሬትን ኣየርን ዶባት ብምዕፃው ድማ ሕላፍ ሰዓት ከም ዝኣወጁ ብቴሌቭዥን ወፂኦም ተዛሪቦም ነይሮም። ድሓር ግን ዶባት ከም ዝኸፈቱ እውን ይግለፅ ኣሎ። ድሕሪ ሰዓታት ድማ ፕሬዚደንት ኮንደ ብፍሉያት ሓይልታት ተኸቢቡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ይረኣየ ነይሩ። እቶም ኣባላት ዕልዋ ኣብ መግለፂኦም እቲ ወዲ 83 ዓመት ኣልፋ ኮንደ ጉድኣት ኣይውረዶን ምስ ዶክተራቱ እውን ክራኸብ ይኽእል ኢሎም ነይሮም። ኣልፋ ኮንደ ንሕገ መንግስቲ ጊኒ ብምምሕያሽ ን30 ግዜ ምርጫ ስዒሩ እዩ። ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኡ ዝተዛረበ ኮሎኔል ድሕሪ ደጊም ፖለቲካ ሃገር ብሓደ ሰብ ጥራይ ዝውስነሉ እዋን ኣብቂዕኡ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ቤት ማእሰርቲ ዝወረደ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ጃኮብ ዙማ ብምክንያት ጥዕና ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ። ዙማ ዝተኣስረ ኣብ ስልጣን ከሎ ገበናት ብልሽውና ፈፂምካ ተባሂሉ ኣብ ዝተኸሰሰሉ እዋን ንቤት ፍርዲ ንዕቀት ኣርእኻ ተባሂሉ እዩ ን15 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ነይሩ። ግን 2 ኣዋርሕ ጥራሕ ተኣሲሩ ክወፅእ ተገይሩሎም። ودي معمر قذافي زخونه ألسا عادي قذافي كاب بيت ما أسرتي كم ستفتحي منشتات مصري فتحتها هاقرافي طن نسود حري مفتوحو بقصبة بنفاريت ناب التركي كم زخده ونقلت عالهم معمر قذافي أكتشان عسرت حداني تقاتلو تنزانيا كالعي قزيطة عاسيا تمالي سنبات نحاسوت وريا زرقي حكي بزبل شكوى بريزدنت سامية سلوهو ناس ابنت ميليا كخبرية كتبل كالقاتي عن تنبرت أبسسهم تحتم رعاية مواما تبهال فلت قزيطة تنزانيا نحاسوت حبرتان كوني الكاز قبر ملعو عالن بمحتامة نسلاسة معالتات عاسيا لا إلو وهاب قال منقس تنزانيا أغوشت ورحي زي مل نخلق جزيئي وقازيطة عزعي صود اللوب تهاجر قطر أب وشمت قازة عن زركبو سرح تنياتات منقستي تقوبرو حاجز جنزب حدش أقباب تتقيمة فمتقص الله أفليطة باتي بمعرباويان زدقف من محدار فلسطيماويان جيرا دوحة كاكلتشن عسات ربعة تنات حيزة تحت قرصي هنس أتات قازة قطها النس بروجكت تات حيزة تسانيحة عن تخوني زحالفة قنبط أمانقو حماسم إسرائيلين بيتشت مستولعي يونايس سيسن إسرائيل نتي مخفال جنزب دو كتب بلوك مسان عاس أني حنين أمو داتر منيسر غوز أي يونايس سيس بزعبا كونتات أفغانستان مزررابنا بقاج أرن جرماني نقايش هلون زيقاتاتنا بسلام كاب أفغانستان كنوصر نزحقزانا قاج أرن جرمانين بأكل كمسجنانية زيقايش زلو خيلو أنتوني بلينكن تمالي أبزل أخو تويت قد أرى قداسين مستقاقري أنيرا يونايت سيس بنافرتي كابو كابول زيغاتاتم أفغان آوائنون كتاوص أخلام منيستر مكلخال يونايت سيس ليود أوستين وون نابي مأكلاي مبراقي غيش اللون يتمساسا لعلما نابي قطر بحرين كويت سعودي عرض كمزبس حوون تغاليس اللون زينا بزفتسم
نمسگن کاتول نزینا از ی رادیو دمتص امریکایو زغصل کا اسومناو سپورت او چبچاویو سپورت او چبچابنا ب ایرترا ایزوز دنا یو سی ای بزبل زفلت هاگرا وددر شامپیون ماونتین بایک لتشن اسران حدن اب کتما دقم حارته خایدلوم ابت اب کلت مدرخ ز تخایده حدمیتن 30 تقادمت ز تساتفون وددر بلوص وصیت زمزگوبو گانتاتاتن تقادمتن نایگنزبن مدالیان وانچان شلمات توهیبو مالو برهانه بره حصر صبالو
مخنيات لبدا كوفيد 19 نخلت عمتات تقاريص وزصنها بي يو سي اي افلوتو زلو وددر شامبيون ماونتين بايك ايرترا ابزوبا دوب كتما دقم حره تخايدو اتي ب 34 مسكرم اكلت مدرحات استسرع وددر دقانستيو دقم حره غادين بصحيكا مملاس ناي 30 كلتن كيلومتر دقم حره معربا بصحيكا مملاس ناي 30 كيلومتر بدمر ناي 60 كلتن كيلومتر زشفن كخون كلو ውድድር ደቀ ተባዓት ይሃ ደቀ ማሐረ ጋሪን ማይሰራው 69 ኪሎ ሜትር ደቀ ማሐረ ማይሰራው በጽሒካ መምላስ 78 ኪሎ ሜትር ብድምር 147 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ይኔሩ በመሰረት አብክልቲው መድረሃት ስተመዝገበ ወሁሉል ውጽኢት ጋንታ አራግ ጎብለል ደቀ ንስቲዮ ጋንታ ጽናዓትካ ጎብለል ደቀ ተባዓት ይው በመሃን አበዋንጫ ተሸሊመን በሁለት ይጾታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ኮይኖም ዝተአወቱ ተቀዳደምቲ ሽልማት ክውሃ በሆሎ بفوليكا وحايز مسكنا كابزوبا سميناو كحباري نوبيل استيفانوس كابزوبا عنسبا بزرعيو بلو صوتا فولي شلمات تشلموم أبزن اكلتشن اسران هدن هقراو ددر شامبيون ماونتين بايك ايرترا كاب كلن زوباتات سمسو ميئتي دك تبعاتيون سلاسان كلتن دك انستيون تقرى دمتي تساتيفو ميبل هزباو ركبات فيدراشين كردن بشكليتا ايرترا دي في او اي بزلا اخو حبريتا برهان بره ندمس امريكا كابس مرا
ፖርታው ጻጻቢና ህንሰም ጻንህና ነመስግነ ካብራሃነ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ መጽቀዳ መሰንበት መበል 10 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳሉ ኢና ሰማዕትናውን ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክሩታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም ብድምጽኩም ቀሪጽኩም ክትልእኹልና ተደሊኹም بناي ايميل ادراشانا horn@vonews.com لكم لأخلنا ويكا سلك بمدوال كلتا بادو خلتا كلتا بادو حموشة 99 كلتا نايوشت مسمر عسر تحموشة كتحاد قلنا وانتوليهم
ከመሆን በፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሐሙስ ለአኹልናኹም ካርዝ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደውልና ክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ቅድሚ 4 ዓመት መራሕቲ ኤውሮጳ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝወጠንዎ መንደቕ ሜክሲኮ ሓጭጮምን ነቒፎምን ነይሮም ሕጂ ግን ኣብቲ ሓሳብ ርዒሞም ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ክመፆም ዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛታት ንምክልኻል ሃገራት ኤውሮጳ መንደቕ ንምስራሕ ኣብ ምጉያይ ይርከባ ጃሚ ዲሜትሪ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝዳለዎ ፀብፃብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉሞ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገን ሜክሲኮ ንዝመፁ ስደተኛታት ንምዕጋት መንደቕ ክሰርሑ ምዃኖም ምስ ተዛረቡ መራሕቲ ኣውሮፓ ተሪር ንቐፌታ እዮም ኣስሚዖም ኣብቲ እዋን ዋና ፀሓፊ ወፃኢ ፖሊሲ ዝነበራ ፌደሪካ ሞጎሪኒ መንደቕ ዓንዩ ድልድል ክስራሕ እንከሎ ኢና ንፅምብል ኢለን ነይረን ሕዚ ግን ኣውሮፓ ስደተኛታት ንምኽልካል መንደቕ ኣብ ምስራሕ እያ ትጓየ ዘላ ቀንዲ ስኽፍቲ ኣውሮፓዊ ሕብረት ካብ ኣፍጋኒስታን ክመፁ ንዝኽእሉ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍጋኒስታን ብምርዳእ ድማ እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ዝተርፍሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ኣላ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስትታት ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣፍጋናውያን ካብ ሃገሮም ክስደዱ ምዃኖም ይትንበ ኣውሮፓዊ ሕብረት እምበኣር ቢልዮናት ዩሮ ኣውፂኡ እተን ጎረባብቲ ሃገራት ከም ሓፁር ዘገልግላሉ መንገዲ ኣብ ምንዳእ እዩ ዘሎ ፓኪስታን ታጃክስታንን ኡዝበኪስታንን ግን ኣብቲ ሓሳብ ዝረዓማ ኣይመስላን ከም መሰጋገሪ ንሓተቲ ዕቕ ባዳኣ እምበር ከልከልቲ ክኾና እውን ፈቓደኛታት ኣይመስላን ብቐዳም ቻንስለር ኦስትሪያ ሰበስትያን ካርዝ እቲ ናብ ኣውሮፓ ዓሊሙ ዘሎ ጉዕዞ ስደተኛታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ደው ክብል ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ኣውሮፓ ነቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወርድ ዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛታት ክትከላኸል ግቡእ ምዃኑ ኣመልኪቶም ነይሮም ሃገራት ኣውሮፓ ነቲ ኣብ 2013 16 ዝነበረ ዋሕዚ ስደተኛታት ማእኸላይ ምብራቕ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ማእኸላይ ኤስያን ዝመሳሰል ተርእዮ ከይደግሙ እዩ ቀንዲ ስድኣቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝነበረ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት 27 ሃገራት ኣውሮፓ ኩላተን ንምክልኻል ስደተኛታት ሓቢረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ እቲ ተኽእሎታት ዋሕዚ ስደተኛታት ኣፍጋን ንሃገራት ባልቲክን ባልካንን ዶባትን ከፅንዓ ምልክት ኮይኑ እውን ኣሎ ግሪክ ብወገና ዝሓለፈ ወርሒ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መንደቕ ሰሪሓ ኣላ እቲ ብወገን ቱርኪ ኣብ ዘዳው ተሰሪሑ ዘሎ መንደቕ ግሪክ እንኮላይ ዘመናዊ መከታተሊ ዝሓዘ ኮይኑ ነቶም ስደተኛታት ብቐጥታ ንምምላሶም ዘኽእል እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 45 ሚእታዊ ብመገዲ ግሪክ ዕቑባ ዝሓተቱ ዜጋታት ኣፍጋን እዮም ነይሮም መራሕቲ ግሪክ እምበኣር ደባቶም ዓፂኦም ክመፅእ ንዝኽእል ማዕበል ስደተኛታት ክገትኡ ድልዋት ምህላዎምን ኢዶም ኣጣሚሮም ከምዘይርእዩ ይምጉት ኣለዉ ገና መዓልታዊ መንድቓት ይሰፍሕ ደኣ ይሃሉ እምበር ዛጊድ ሃገራት ኣውሮፓ ኣስታት 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መንድቕ ሃኒፀን ኣለዋ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ስሩዕ መደብና ከዓ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ኬንያ ንዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምጉዳል ብከላ ኣየር ኢና ክንርኢ ኣብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ምክትታል ኣከባቢ ካብ መካይን ንዝወፅእ ብኩል ጋዝ ዘኽትመሉ ወቕቲ ፀምቢሉ ነይሩ እዩ ማእኸል ፕሮግራም ኣከባቢ ሕብራት ሃገራት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ዝተደኮነት ፋብሪካ መፍረይ መካይን ድማ ንሃልኪ ነዳዲ ኣጉዲላ ንኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መካይን ኣብ ምፍራያ ዘላ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኬንያ ሌኒ ሪጋቫ ንዘዳለዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኢንጂነር ሉሲ ሙጓላን መሳርሕታ ኢቸር ዋይሩምን ንህዝባዊ መጓዓዝያ እተገልግል ኣውቶቡስ ዝኸውን ኣብ ምግጥጣም እዮም ዝረኣዩ ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ብሊትየም እተገልግል ባትሪን ምስኳዕ እዩ ሉሲን ኢሸርን ኣብቲ ኦፒ ባስ ዝተሰሜ ድሮ 4 ዓመት ኣቑፅሉ ዘሎ ፋብሪካ እዮም ዝዓዩ እዚ ፋብሪካ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ንዘገልግላ መካይን ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር ዝሰርሕ እዩ ኢንጂነር ሉሲ ሙጓላ ከም እተጠቕሶ نتن اوتوبوسات كاب بنادادي ناب الكتريك سرح مقيارن حالكي كربون داكسايد قنيسو امغدال عالماوي وعي تراكه لو كم زخلن تنغر
A lot has been done currently in terms of mitigating the effect of greenhouse gas.
متن بوكل ايرن مغدال اب كينيا بزح تسريحيو مكاين كاب بنادادي سرح ناب الكتريك مقيارن جن رؤي سرح ايصنحن نزغ حافزين مملكع عائنا اب ኦፒ ባስ ናይዘለና ናብቲ ዝዓበየ ጽላት ምጓዓዝያ በመትኳር ከዓ ቀስ ብቀስ መጠን ካርቦን ነጉድልን ኣብ ቁጠባ ኬንያ ድማ ኣወንታዊ ውፅኢት ክህልዎን ተስፋ ንገብር ጸኒሑ እዚ ንምሉእ ኣፍሪካ ክጸሉ ዝኽእል እዩ እያ ዝበለት ኢንጂነር ሉሲ ዶግላስ ኣግዋታ ኣብ ጽላት ህዝባዊ ምጓዓዝያ ን15 ዓመታት ዝሰርሐ እዩ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ኣስታት $80 ንነዳዲ ዘጥፍእ ኣግዋታ ወፃኢታቱ ዘጉድለሉ መንገዲ ክረክብ ወትሩ ምስ ተመነየ እዩ እንተኾነ ንሱን ካልኦት ዘወርቲ ህዝባዊ ምጓዓዝያ ብፆትን ናብ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ክሰግሩ ከም ዝፅገሙ ኣይሓብአን ስኽፍታ ኣግዋታ ብቐንዱ መቐይር ዋጋ መካይን ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ድሕሪኡ እውን ዋሕዲ ኤሌክትሪክ ዝመልእ ማእኸላት ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ለውጢ ተበግሶ ክኸብዶ ከም ዝኽእል ይጠቅስ ጆሽዋ ኣናምፒዩ ኣብቲ መንግስታዊ ኣካል ዝኾነ ንከባቢታት ዝከታተል ትካል ኣካየዲ ስራሕ እዩ ትካሎም ንዘላቂ ውሕስነት ከባቢ ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ምእካብ እዩ ዝነጥፍ ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ንምስጋር ዓብዪ መንግስታዊ ወፍሪ ከም ዘድሊ ድማ ኣናምፒዩ ይጠቅስ
No matter how costly it looks right now, we know in the long run it will be more effective towards preserving the environment.
ንግዚኡ ደኣ ክቡር ይምሰል እምበር ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ውሑስ ኣከባቢ ኣብ ምፍጣር ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ ብዛዕባ ኣከባቢና እኹል ተበግሶ ሕዚ ምስ ዘይንወስድ ድማ ድሕራይ ዝዓበየ ዋጋ ክንኸፍል ኢና ገና ክንሰርሓሎም ዘድልዩ ወገናት ከም ዘለዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስሁር ነቀላዊ ለውጢ ክንገብር ከድልየና እዩ እዚ ከዓ ዋግኡ ቀልላ ይኸውንን ካብ ሕዚ ኣትሒዝካ ወፍሪ ምግባር ግን እቲ ውፅኢቱ ዳሕረዋይ ክነሓፍሶ ኢና እዩ ዝበለ ንኸም በዓል ሉሲ ምጓላን ካልኦት ፅሩይ ኣከባቢ ኣብ ምፍጣር ዝነጥፉ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ንዓማዊል ኣብቲ ቀጠልያዊ ወፍሪ ንኽፅምበሩ ምትብባዕ እዩ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ናይ ፕሮግራም መላለይ
ኣብዚ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት መበል 20 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳሉ ኢና ሰማዕትና እውን ብዛዕባ እዛ ዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ለኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 202-225-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድግሉና እውን ትኽእሉ ኢኹም
ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ለኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ሎሚ ሶኒ ጳጉሜን 1 ወይ ከዓ 6 መስከረም ፈነወና እዩ መደብና ይቕፅል
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ቀዳመይቲ ሶኒ ወርሒ መስከረም ኣሜሪካ መዓልቲ ሰራሕተኛታት እተኽብረሉን ሰራሕተኛታት ድማ ንህንፀት ኣሜሪካን ካልኦት ማሕበረሰባት ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ብወግዒ እትፅምብለሉን እዩ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ካብ 19 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ክፅምበል ፀኒሑ መበገሲኡ ድማ ምስ ምስፋሕ ዘመን ኢንዱስትሪን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ኩለንተናዊ ምዕባለታትን እዩ ቅድሚ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ኣብ 1965 ምዝዛሙ ኣሜሪካ ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ዓበይቲ ከተማታትን ሰሜናዊ ምብራቕን ቁጠባኣ ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ዝሰጋግረሉ ዝነበረ እዋን እዩ ሓደስቲ ምህዞታት ድማ ነቲ ብኢድ ዝዕየ ዝነበረ ስራሓት ናብ ስራሓት ማሽን ኣስጊሩ ንፍርያት ከም ዝዓቢ ገይርዎም ማዕሪ ማዕሪኡ ድማ ምስ ህንፀት መንገዲ ባቡር ንተኽእሎታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ከም ዝሰፍሐን ዝዓብን ገይሩ ብኡ ምክንያት ድማ ፍርያት ብቐሊል ናብ ዕዳጋ ዝበፅሓሉ ኣገባባት ክፍጠር ተኻኢሉ
እቲ ዝመፀ ኢንዱስትርያዊ ለውጢ ንኣድላይነት ሰራሕተኛታት ኣዕብዩ ስራሕ ዝደልዩ ኣሜሪካውያን ካብ ወሰናስን ናብ በዓል ኒውዮርክ፣ ቺካጎን ፒትስበርግን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ከተማታት ክውሕዙ ጀሚሮም። ማዕረት ዋሕዚ ካብ ገጠራት ናብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ንዝያዳ ስራሕን ዝሐሸ ዕድላትን ናብ ኣሜሪካ ውሒዞም። ስራሓት ፋብሪካታት እናዓበየ ብዝኸደ ብሕልፊ እኳ ኣብ ስራሓት ዕደናን ፍርያት ሓፂንን ዜጋታት ብኣዝዩ ትሑት ክፍሊትን ዘይውሕስ ኣገባብን ንምሉእ ሶምን ክሰርሑ ይግደዱ ነይሮም። ካብኡ ዝገደደ ድማ ክሳብ ደቂ 5 ዓመት ዝበፅሑ ቆልዑ ንሰዓት ክሳብ ብ20 ሳንቲም ዝበፅሕ ክፍሊት ኣብ ጉልበታዊ ስራሕ ምእታዊ ነይሩ። ንዝለዓለ ክፍሊት ዝሐሸ ኩነታት ስራሕን ካልኦት መሰላትን ንምጥባቅ ማሕበራት ሰራሕተኛ ክቆማ ጀሚረን። ተደጋጋሚ ግዜ ኣብ መንጎ ተወካሉ ኣስራሕትን እቶም ሰራሕተኛታት ብዝህሉ ምትፍናን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጎንፂ ዝወስድ ኣድማ ምክያድ ንቡር ኮይኑ ከም ኣካል ናይ ተቃውሞ ብ5 መስከረም 1882 10,000 ሰራሕተኛታት ኒውዮርክ ኣብያ ብምግባር ባዕላቶም ዕረፍቲ ብምእዋጅ ናብ ማእኸል ከተማን ፓርክታትን መርሾም። እታ ዕለት ከዓ ናይ ፈለማ ናይ ሰራሕተኛታት መዓልቲ ዕረፍቲ ኮይና እቲ ቀዳማይ ጠለብ ናይ መዓልቲ ዕረፍቲ ሰራሕተኛ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድን ምስ ስድራ ቤቶም ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ብምፅምባልን ክበዓል ኣሚሞም። ሎሚ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ወግዓዊ ምዝዛም ወቅቲ ክረምቲ እዩ ዘመልክት። ካብቲ ፈለማ ዝተበገሰሉ ዕላማ ከይረሓቐ ድማ ብሰላማዊ ሰልፊ ዕረፍቲ ናብ መዘናግዒ ቦታታትን ስድራ ቤታዊ ምትእኽኻብን እዩ ዝዝከር። እዛ መዓልቲ ሃገራዊት በዓል ኮይና ክትክበር ኣብ 1894 ዝፈረሙ ፕረዚደንት ግሮቨር ክሊቭላንድ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ነዛ ዓለት ኣመልኪቶም ንሓቀኛ መንፈስ ኣሜሪካ ተንፀባርቕ፣ ክብሪ ስራሕ ኣብ ቁኑዕ ሓርኮትኮት ሰራሕተኛታት ከም ዝምርኮስ እተርእያ ኢሎማ ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ
ኣብዚ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት መበል 20 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳሉ ኢና። ሰማዕትና እውን ብዛዕባ እዛ ዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም። ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ላኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 202-225-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድጉልና እውን ትኽእሉ ኢኹም።
ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ 5 ላኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ላኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ብሙዚቃ ቁሩብ ከነዕርፍ ኢና። ኣብ ሙዚቃ ትግርኛ ህቡብ ዝኾነ ተኽለ ተስፋዝጊ ፍቕረይ ተለመኒ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ እያ። ናይ ሎሚ ሶኒ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
بين الله وبين 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 ال